Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηγεκολάου.
Πόσοι...
Εντάξει, ναι, ναι. Θα δίνετε όλα στις γυναίκες, αλλά δώσατε και ας κάτι με το...
Τα αγόρια έχουν γενικά με το αυτοκίνητο κόλλημα τώρα, να το παραδεχθούμε.
Επομένως, ναι, αλλά στις γυναίκες δίνετε πιο πολλά.
Δεν έχετε άδικο. Η εφημερίδα, επειδή είναι ανδρικό σπορ και κυρίως οι άντρες ενδιαφέρονται διαβάζουν για την οικονομία, την πολιτική κλπ.
Πρέπει... Ανταμείβονται οι γυναίκες με το e-style.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν αδικούμαστε.
Τώρα, πάμε σε αυτό τον πύραυλο. Τι σημαίνει αυτή η δοκιμή, γιατί έγινε τώρα, τι σημαίνει στο πολιτικό επίπεδο και τι σημαίνει στρατιωτικά για το μέλλον.
Ναι, να πάμε από το ειδικό, μετά να πάμε στο γενικό. Το ειδικό, αυτός ο πύραυλος είναι ένας πύραυλος μέσω βεληνικούς, 500 χιλιόμετρα, 500-600 χιλιόμετρα. Είναι ακόμα στο δοκιμαστικό στάδιο, θέλει αρκετά χρόνια. Εκτιμώ για να καταστεί επιχειρησιακά χρησιμοποιήσιμος, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά. Έγινε τώρα γιατί ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ο Ερντογάν και στην Ελλάδα, όχι μόνο, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, ότι γίνεται μια στρατιωτική υπερδύναμη στην περιφέρεια, στην περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ήθελε να δώσει ένα μήνυμα, γιατί όντως υπάρχει ένα πρόβλημα για την Τουρκία στον αέρα, εκτιμώ και στη θάλασσα σταδιακά με την έλευση των Μπελαρά. Έχει χάσει, η ισορροπία έχει ανατραπεί υπέρ της Ελλάδας και ήθελε κατά κάποιο τρόπο να εξισορροπήσει τις εντυπώσεις με την εκτόξευση αυτού του πυράβλου.
Άκουσα, κύριε Καλεντερίδη, κάποιους από τους αποστράτους αξιωματικούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα τις τελευταίες μέρες να λένε ότι οι Μπελαρά θα μπορούσαν να ντυθούν, να φορέσουν, να το πω έτσι, κάποια πυραυλικά συστήματα που έχουν αντίστοιχες δυνατότητες με αυτές του πυράβλου που παρουσίασε η Τουρκία. Έχει βάση αυτό?
Έχει βάση, άλλωστε έχουν και τα Ραφάλ, έχουν δυνατότητες να πλήξουν την Άγκυρα. Δηλαδή, πάντως, το γεγονός ότι η Τουρκία αναπτύσσει την τεχνολογία πυραυλικών συστημάτων είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Όσον αφορά αυτή καθ' αυτή την απειλή, είναι αντιμετωπίσιμη με τα αντιπυραυλικά συστήματα. Ήδη η Ελλάδα διαθέτει, δηλαδή Patriot και S-300, θα μπορούσε με βάση αυτή την μελλοντική απειλή, όταν η Τουρκία να είναι έτοιμη από τώρα η Ελλάδα να κάνει ενέργειες και να απομειώσει την πυραυλική απειλή με ενίσχυση της αντιπυραυλικής μας άμυνας. Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε και ένα μέτρο στην παρουσίαση και στην προβολή αυτού του θέματος, γιατί πανικοβάλλεται ο κόσμος, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, αντιμετωπίσιμη από την Ελλάδα και η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει και αυτή αντίστοιχες δυνατότητες, δυστυχώς όχι με τη δική της αμυντική βιομηχανία.
Πάντως, και θα έλεγα ότι πάντως κάνει... η πρώτη επίπτωση αυτής της δοκιμής είναι αυτή που είπατε, ότι πανηγυρίζει ο τουρκικός τύπος και γίνεται μια προσπάθεια να ανυψωθεί και πάλι το ηθικό στην Τουρκία, που λόγω των τελευταίων εξοπλιστικών προσπαθειών της χώρας μας φαίνεται να είχε πληγεί.
Ναι. Πάντως, υπάρχει και το γενικό, είπαμε το ειδικό. Το γενικό ποιο είναι? Ότι η Τουρκία αποκτά πυρηνική τεχνολογία. Ξέρετε, είδα ρωσικές πηγές να μιλούν για δεύτερο εργοστάσιο, πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρώτο στη Μερσίνα με 2 μονάδες. Το δεύτερο που θα κατασκευαστεί στη Σινόπη με 4 μονάδες, δηλαδή η Τουρκία αποκτά πυρηνική τεχνογνωσία σε πυρηνικά εργοστάσια, αλλά αν αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία και σε παραγωγή πυρηνικών όπλων, δεδομένη στη στρατηγική σχέση με το Πακιστάν, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Διότι αυτοί οι πύραυλοι πιθανόν να μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Και πλέον αλλάζει εντελώς η παραμετροποίηση της απειλής και αυτό πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Γενικώς πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα το θέμα της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας, όχι της Τουρκίας. Και θα έλεγα ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε και κλεισμένο των θερών η συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές, είναι παρονιχίδα μπροστά στην εθνική απειλή που συνιστά η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας και η καταστροφή της δικιάς μας. Να γίνει λοιπόν μια σύνοδος στη Βουλή και κλεισμένων των θυρών, να δουν τι πήγε λάθος, και ξέρουμε τι πήγε λάθος, γιατί οι πολιτικοί ξέρουν τι πήγε λάθος. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, οι προηγούμενοι και οι τωρινοί, για την καταστροφή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, και να πάμε μπροστά. Απλά να αναφέρω το εξής: η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, πολύ μεγαλύτερες από αυτές της Τουρκίας. Απόδειξη. Η Lockheed Martin είναι σε συνομιλίες με την ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου για συμπαραγωγή στην Ελλάδα του F-35. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει τεχνολογία. Απλά δεν υπήρχε μια πολιτική κατεύθυνση να ενισχυθεί ή να στραφεί αυτή η υψηλή τεχνολογία στην ανάπτυξη εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ξέρετε, γιατί υπήρχαν και οι προκαταλήψεις, οι ελλειψίες. Όπλα θα παράγουμε, θα σκοτώνουμε ανθρώπους. Επίσης, η Naval Group, η γαλλική, έχει υπογράψει με πολλές ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες συμφωνίες, όχι μόνο για συστήματα των Μπελαρά, αλλά και για άλλα εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών να γίνεται υποκατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ και με αυτό να κλείσουμε. Κύριε Καλεντερίδη, βγάζετε συμπέρασμα για το πού το πάει ο Τούρκος, για το πού το πάει ο Ερντογάν? Από τη μία ο Ακάρ συναντιέται με τον Έλληνα ομόλογό του, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, συζητάνε για 45 λεπτά και χωρίς μάλιστα τη μεσολάβηση διερμηνίας. Δίνουν την αίσθηση ότι είμαστε ξανά, ανοίγουν ξανά κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας και διαλόγου, και την επόμενη μέρα κιόλας ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου βρίζει τον Πρωθυπουργό, βρίζει τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, δημιουργεί πάλι ένα κλίμα απειλών και πρόκλησης. Θα έρθουμε τη νύχτα, ξαφνικά αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά γιατί αλλιώς θα τεθεί θέμα κυριαρχίας. Όλα αυτά επαναλαμβάνονται πλέον σχεδόν καθημερινά. Πού πάει η δουλειά, τι επιδιώκει ο Τούρκος?
Θίξατε ένα θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο οι απειλές, είναι και οι ευθείες προσβολές προσωπικές στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Μετανάστευσης, του Δένδια, αλλάξτε αυτούς για να τα πούμε, του Αρχηγού ΓΕΘΑ. Εξαιρετικά προσβλητικές εκφράσεις χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ. Όμως, όταν συμβαίνουν αυτά, δεν μπορεί, ξέρετε, να πας και να συναντάς τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας. Ενώ υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, ενώ υφίστανται οι απειλές, ενώ σε βρίζει, αυτά δίνουν την εντύπωση στη διεθνή κοινότητα ότι στην ουσία τα αποδεχόμαστε, αφού άνευ όρο ξαναγαγίζουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο συνομιλίες. Τώρα αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει ασφιχτική πίεση από τις ΗΠΑ και στις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Αλλά αυτό δεν είναι διάλογος. Αυτό είναι παράδοση στην ουσία. Δηλαδή, ο άλλος απαιτεί 100 πράγματα και εμείς αυτό που μπορεί να γίνει σε ένα διάλογο είναι να δώσουμε κάποια από τα 100. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Πάντως δηλαδή, είναι μια πάγια τακτική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να μην κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας.
Εντάξει. Οι γέφυρες να υπάρχουν σε χαμηλό επίπεδο και με άτομα που δεν έχουν βρει στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι, ακόμα και η έλευση του νέου πρέσβη στην Ελλάδα θα πρέπει να τον αφήσει η Ελλάδα 6 μήνες για να μην του δίνει διαπίστευση και να δείξει τη δυσφορία της ότι στο εξής ζήτημα, ότι αυτός ο άνθρωπος επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Θα το φέραμε και στην Ελλάδα, να του δώσουμε διαπίστευση. Διαπίστευση, δίνει διαπίστευση η πρόεδρος της Δημοκρατίας με την εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί? Είναι μια δήλωση καλών προθέσεων. Σε δεχόμαστε υπό την προϋπόθεση ότι έχεις καλές προθέσεις. Θέλω να πω ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να υφίσταται το τουρκολιβικό μνημόνιο και να εμείς να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε τι. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, ένας Τούρκος πρωθυπουργός ή πρόεδρος να αναιρέσει και να ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο? Άρα γιατί συζητάμε? Για να το αποδεχτούμε?
Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.